อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยนะคะเป็นตัวแทนของทีมข่าวต่างประเทศค่ะคือคุณจิรศักดิ์จันแก้วแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีน้องนักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกที่โต๊ะมาร่วมเล่าแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือน้องไอบีมนะคะพิษณภัทรศรีคำค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะก็วันนี้เริ่มกันที่เรื่องแรกอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นโปรแกรมโทรศัพท์มือถือละกัน
ค
ือว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางรัสเซียตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะผู้นำของรัสเซียเองเขาได้ลงนามในกฎหมายนะคะที่จะบังคับให้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนรวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในประเทศที่ขายในประเทศในรัสเซียเองเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ของรัสเซียเองซึ่งก็ถือว่าเป็นการคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่อาจจะผลิตที่ในเมืองไทยขายที่ในเมืองไทยหรือว่าเอาไปขายในต่างประเทศเนี้ยคือถ้าเราอยากจะลงโปรแกรมอะไรเราก็ลงได้เนาะ อย่างบางทีถ้าเราแบบคอมพิวเตอร์เราอยากจะลงแบบ Microsoft อะไรเงี้ยเราก็ลง Microsoft ได้หรือว่าถ้าเป็น Apple
ร
เราก็ไปลงระบบของทาง Apple เองเออแต่ว่าคราวนี้คือถ้าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนของบริษัทไหนที่จะไปจำหน่ายในรัสเซียเนี่ยเขาก็บังคับเป็นกฎหมายเลยว่าจะต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ของรัสเซียเองก่อนรวมทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันพื้นฐานที่จะมีอยู่ในคอมพิวเตอร
์
ก็ต้องเป็นของรัสเซียด้วยเหมือนกัน
ลักษณะนี้มันคล้ายๆกับเหมือนสร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาอีกอันเลยไหมครับ
คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวไหนหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนที่ต้องลง
ครับ
ลงคือทำการติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นๆที่จะไปจำหน่ายรุ่นที่จะไปจำหน่ายในรัสเซียเองเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนแต่เขาออกกระเบียบคือเหมือนผ่านกฎหมายมาก่อนโดยจะให้มีผลบังคับใช้ในปีหน้าช่วงเดือนกรกฎาค
ม
ซึ่งนับจากนี้เนี่ยหลังจากที่ลงนามในกฎหมายแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็จะไปดำเนินการในการเขาเรียกหาข้อมูลแล้วก็ทำรายชื่อของซอฟต์แวร์รวมทางแอปพลิเคชันที่จะต้องติดตั้งแล้วก็จะมีการแจ้งแล้วก็ต้องทำการติดตั้งตามสำหรับบริษัทที่อยากจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวเองไปจำหน่ายในรัสเซียนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็มองว่าไอ้กฎหมายตรงนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละมองว่าออกมาเนี่ยไม่ได้เพื่อใครเลยนะคะ เพื่อจัดการกับตัวบริษัท Apple เองค่ะคือปกติเวลา Apple เนี่ยจะไปจำหน่ายโทรศัพท์ก็ต้องเป็นระบบของเขาเองใช่ไหมแต่แบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการบังคับ Apple ไกลๆเขาว่าคุณจะเอาโทรศัพท์เอาพวก iPhone หรือว่าคอมพิวเตอร์ MacBook ต่างๆเนี่ยไปขายรัสเซียเนี่ยต้องติดตั้งของเขานะไม่งั้นไม่ได้หลายๆคนก็ออกมาแบบวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเอ๊ะรัสเซียทำไมถึงทำแบบนี้แต่ว่าเมื่อช่วงก่อนหน้าปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Apple เองก็โดนจริงๆ Apple ก็จะเรียกว่าโดนก็ไม่เชิงซะทีเดียวคือยอมตามทางรัฐบาลของการกดดันของรัฐบาลรัสเซียค่ะโดยการที่เขายอมที่จะทำแผนที่ในแอปในของ Apple เองเนี่ยแผนที่ที่โชว์ว่าคาบสมุทรไครเมียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวคาบสมุทรไครเมียเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนใช่ไหมแล้วเขาก็แยกตัวขอผนวกกลับมารวมกับรัสเซียแล้วก็ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบันแต่ว่า Apple ก็ยอมตามแรงกดดันของรัสเซียเองนะคะแล้วก็ระบุให้ตัวคาบสมุทรไครเมียเนี่ยเป็นของรัสเซียไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรทีเดียวจากประเทศตะวันตกนะคะที่ทำแบบนี้แต่ว่า Apple ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมในเรื่องนี
้
ก็กระแสก็เงียบๆไป
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ
เทควอร์สงครามเทคโนโลยี
ใช่เพราะว่าหลายชาตินะอย่างจีนอย่างเงี้ย ระบบโทรศัพท์ แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในจีนเองก็มี
เหมือนว่า
ระบบของตัวเองเหมือน
ว่าระบบก็คือจะแยกชัดไปเลย
ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบ่งกันเนาะ
ชัดเจนเลย
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการออกกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมมากน้อยอีกสักแค่ไหนนะ
ครับผม
เรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องของดิจิตอลเหมือนกันแต่ว่าไปกันที่ประเทศแคนาดานะคะ
ใช่ครับก็ไปกันที่แคนาดาบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมีรัฐมนตรีในภายใต้การบริหารของจัสตินทรูโดนะครับได้ออกมาบอกว่าเตรียมที่จะผลักดันให้เกิดการจัดเก็บภาษีกับกลุ่มธุรกิจดิจิตอลยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยังไงเช่น Facebook Amazon Google
ค่ะก็ไม่ต้องบอกนะว่าของชาติไหน
ไม่ต้องบอกว่าของชาติไหนก็ชาติเพื่อนบ้านของแคนาดานั่นเองนะครับ
พรมแดนติดๆกัน
พรมแดนติดๆกันเลยครับก็การจัดเก็บภาษีครั้งนี้เตรียมผลักดันครั้งนี้ก็คล้ายๆกับที่ฝรั่งเศสทำแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ก็คือแบบ
ออกมาประกาศว่าจะเก็บที่ทรัมป์ออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะเก็บภาษีขึ้นภาษีใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็สหภาพยุโรปก็ตอบโต้กลับไปกลับมายังไม่สิ้นสุดนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของแคนาดาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าการประกาศเหล่านี้ก็ชัดเจนว่าต้องการที่จะให้บริษัทเหล่านี้บริษัทยักษ์ใหญ่ทางดิจิตอลเนี่ยจ่ายภาษีที่เป็นธรรมนะครับผมให้กลับเข้าสู่ประเทศแคนาดาซึ่งเขาก็มองว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ก้าวหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าการประกาศครั้งนี้มันเหมือนว่าคล้ายๆเป็นการคิกออฟยังไม่ได้เริ่ม
คือแค่ประกาศก่อนว่าจะทำแต่ว่ายังไม่ได้มีการออกระเบียบที่ชัดเจน
ยังไม่ได้ออกเป็นตัวกฎหมาย
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่ประมาณนั้นไหมคะ
ใช่ครับยังไม่แน่ใจว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่แต่ว่าก็มีรัฐมนตรีคนก็ออกมาบอกว่าเนี่ยจะบังคับใช้ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย
จริงๆก็มีความสำคัญนะเรื่องของภาษีดิจิตอล
ครับ
เพราะว่าอย่างบริษัทด้านเทคโนโลยีหลายๆแห่งซึ่งก็หนีไม่พ้นน่ะคือเป็นบริษัทอเมริกันซะส่วนใหญ่เพราะว่าบริษัทเขาก็เป็นคือถ้าพูดถึงเรื่อง
เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้ว
พูดถึงเรื่องของดิจิตอลก็บริษัทใหญ่ๆก็ไม่พ้นอยู่แล้วนะคะซึ่งสหรัฐก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆ
ใช่เลยโดยตรงเลยนะครับซึ่งถ้าไอ้มาตรการเหล่านี้ก็คือ Trudeau เนี่ยได้ประกาศไว้ก่อนที่จะเลือกตั้งในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วว่าเขาเนี่ยวางแผนที่จะมีภาษีดิจิตอลเหมือนกันโดยภาษีดิจิตอลของ Trudeau ที่ประกาศไว้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็คือว่าจะกำหนดภาษีประมาณ 3% กับบริษัทที่มีรายได้ในแคนาดาเนี่ยมากกว่า40ล้านดอลลาร์แคนาดานะครับผมหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ915ล้านบาทและมีรายได้ทั่วโลกเนี่ยรวมเกิน 1,000 ล้านเหรียญแคนาดาหรือประมาณ 22,000 ล้านบาทซึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าบริษัทอย่าง Google หรือ Facebook เนี่ย
คือตอนนี้ทำกำไรยังไงก็ต้องจ่ายแล้วล่ะภาษ
ีใช่ครับแล้วถ้านับตามสูตรเนี้ยถ้านับคำนวณตามสูตรเนี้ยก็การเก็บภาษีในแคนาดาเนี่ยถ้าเริ่มผลักดันการเก็บภาษีแบบเนี้ยปีหน้าแคนาดาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นรัฐบาลแคนาดานะครับจะเก็บภาษีได้540ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 12,000 ล้านบาทขออภัยครับแล้วก
็
อีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าประมาณปี2566ถึง2567เนี่ยรายได้ตัวเนี้ยจะพุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ730ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 16,700 ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเลย
ค่ะก็ดีเนาะเพราะว่าอย่างยุโรปก็เริ่มทำกันมากขึ้นอย
่
างแบบโตโผตัวใหญ่เลยก็คือฝรั่งเศสอย่างที่คุณจิรศักดิ์เกินไปแล้วดูแล้วสหรัฐตัวทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ค่อยพอใจก็ไม่รู้ว่าแคนาดาออกมา
เนี่ยแล้วปัญหาคือ
ออกแผนมาแบบนี้เนี่ยตัวทรัมป์เอง
จะมองยังไง
ใช่แต่ดีนะที่เขาเพิ่งปิดไอ้นี่ไปไงปิดเรื่องการเจรจาการค้านาฟตาตัวใหม่อ่ะ
ครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะมีขอแก้รอบใหม่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าแคนาดาสรุปแล้วจะประกาศเก็บภาษีดิจิตอลขึ้นมาจริง
ๆ
ก็น่าติดตามมากทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องต่อไปเรามาฟังเรื่องที่ iBeam เอามาฝากบ้างดีกว่าค่ะ
ค
เป็นเรื่องของไลฟ์การ์ดในบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นยังไง
ใน Instagram ค่ะค่ะก็ช่วงนี้พี่มุ้ยกับพี่จันก็ได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับ คนดังคนมีชื่อเสียงหลายคนที่ฆ่าตัวตาย
ครับ
ใช่ไหมคะ
ใช่เยอะเลยโดยเฉพาะฝั่งเกาหลีใต้
ใช่ค่ะ
ศิลปินเกาหลีใต้เราก็ได้ยินมาเยอะ
ค่ะ
2-3 คนแล้วแหละ
ค่ะซึ่งศิลปินเหล่านั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะมีข่าวฆ่าตัวการเสียชีวิตเนี่ย
ครับ
เขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความหรือว่ารูปภาพไปในเชิงแบบบอกลาหรือว่าดูแลตัวเองดีๆนะฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเป็นข้อความที่ทำให้คนที่อ่านเนี่ยรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมัน
ม
ีอะไร
แปลก
ใช่ไหม
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะก็มีไลฟ์การ์ดชาวนอร์เวย์อายุ22ปีค่ะชื่อว่าอิงเบียกบลินเฮมเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไลฟ์การ์ดแห่ง Instagram เพราะว่าเขาเนี่ยคอยช่วยเฝ้าระวังช่วยดูบัญชี Instagramกว่า450บัญชีที่มีการโพสต์รูปหรือว่าข้อความที่สื่อไปในทางทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหญิงสาววัยรุ่นค่ะ
มีความเครียดเยอะเหมือนกันนะใครว่าเด็กๆวัยรุ่นจะไม่มีความเครียดนะ
ใช่มาจากหลายทางเลยค่ะโดยที่การที่เธอทำการสอดส่องดูแลบัญชี Instagram เหล่านี้นะคะเธอก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าจริงๆก็ไม่เคยได้รับการอบรมด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่ามันมีเหตุผลค่ะที่เธอต้องทำแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอในอดีตเนี่ยเคยเป็นโรคคลั่งผอม
อนอเร็ก
เซีย
ที่จะไม่ยอมกินอะไรให้ตัวเองผอมนะ
ค่ะแล้วเขาก็เคยติดตามแอคเคาท์เหล่านี้เหมือนกันเคยเป็นหนึ่งในคนที่ทำร้ายตัวเองโดยการแบบอดข้าวหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เอาอาหารออกมา
ให้ผอม
ใช
่หลายๆคนบางทีก็ไปเหมือนอาเจียนออกบ้างอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะโดยเธอบอกว่าแอคเคาท์เหล่านี้นะคะยิ่งโพสต์ความคิดลบๆได้รุนแรงแค่ไหนเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็จะยิ่งได้รับยอดไลค์แล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้น
เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องไลฟ์การ์ดใน Instagram ในช่วงที่2นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for All
Thai PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
อย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
เออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAS
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย
TCAS
คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAS
อ๋อเราไปโทษ TCAS เขาไม่ได้
ไม่ได้
เพราะเขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAS คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ตอน รับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะยังอยู่กันที่เรื่องน่าสนใจของไลฟ์การ์ดใน
Instagram
หลังจากที่เขาทำหน้าที่ในการสอดส่องหลายร้อยบัญชีนะคะ
ค่ะ
แล้วเขาทำแล้วเขาดูยังไงบ้างแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะ
เขาดูจากการโพสต์รูปแล้วก็การโพสต์ข้อความที่ไปในทางทำร้ายตัวเองหรือว่าโพสต์ข้อความแบบบอกลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูจากตรงนั้นและการที่ปัจจัยสาเหตุที
่
ทำให้เขามาทำอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยเคยป่วยแบบนี้มาก่อนเคยมีการทำร้ายตัวเองแล้วก็เคยได้รับการรักษาเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ
ก็คือเหมือนตัวเองประสบมาแล้วก็เลยอยากจะช่วยคนอื่นด้วยที่อาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับตัวเอง
ค่ะโดยเขาเนี่ยและเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยได้รับการรักษาเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ได้รับอนุญาตให้สามารถกลับบ้านได้แต่หลังจากที่เขาได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเนี่ยเธอเปิด Instagram แล้วก็พบว่าเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยได้โพสต์รูปรางรถไฟแล้วก็บอกว่าแคปชั่นนะคะว่าจะฆ่าตัวตายถ้าถูกส่งกลับบ้านเธอก็ได้ทำการโทรไปบอกว่าแบบใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเง
ี้
ย
เหมือนไปให้คำปรึกษา
เพื่อนของเธอเนี่ยก็ตอบว่าโอเคตกลงไม่ทำร้ายตัวเองแต่ว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเธอก็ได้รับแจ้งว่าเพื่อนของเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วจากการฆ่าตัวตายค่ะเธอเลยบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่เขามาทำอะไรอย่างนี้โดยที่เธอเนี่ยสัญญากับตัวเองว่าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้คนอื่นไม่ต้องรู้สึกแบบเดียวกับที่เธอเคยเป็น
ก็ดีเนาะเพราะว่าเหมือนกับเราก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วแล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นบ้าง
โดยที่เธอบอกว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันกินเวลาชีวิตของเธอนะคะเพราะว่าเธอนั่งไถโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ย
ใช่คือกำลังจะถามเหมือนกันตั้งหลายร้อยแอคเคาท์นะแล้วแบบวันหนึ่งเนี่ยจะดูได้สักกี่รูปคือจะดูได้คือทั้งวันมี24ชั่วโมงอ่ะก็ยังต้องทำอย่างอื่นอีกนะ
ใช่เพราะว่าแล้วคนรอบข้างครอบครัวของเธอเนี่ยก็ไม่โอเคนะคะ
จะไม่เข้าใจอะสิ
แต่เธอก็คิดว่าถ้าในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้เช็คมือถือเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่กำลังทำร้ายตัวเองอยู่หรือคิดฆ่าตัวตายโดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้แล้วถ้าเธอเห็นก่อนเนี่ยเธอจะได้แบบให้ความช่วยเหลือ
ใช
่ไหมใช่โดยที่เธอเคยโทรไปแจ้งตำรวจนะ
คะ
ว่าเนี่ยมีคนกำลังจะฆ่าตัวตายนะโดยคนคนนั้นเนี่ยโพสต์ว่าจะฆ่าตัวตายมาสิบกว่าครั้งแล้วแต่ตำรวจไม่เชื่อค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยวันต่อมาตำรวจก็โทรมาบอกเธอว่าคนคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวตายจริงๆ
บางทีตำรวจก็ไม่ได้ติดตามแต่เธอแบบดูอยู่ตลอดไงก็อาจจะรับรู้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วคนที่โพสต์นั้นอ่ะมีคือกำลังคิดอะไรอยู่นะคะแต่จริงเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ๆก็ช่วยเหลือกันได้นะในเร
ื่
องของการให้คำปรึกษาพูดคุ
ย
หาทางออกใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเหลือกันเนาะนอกจากจะมีไลฟ์การ์ดด้วยแล้วแบบนี้ก็ดีนะก็อาจจะเป็นแบบตั้งชมรมขึ้นมาเลยก็ดีเหมือนกันนะ
ใช่ค
่
ะ
ให้การช่วยเหลือ
ตอนนี้ก็มีอยู่เยอะนะคะใน Twitter ที
่เป็นกลุ่มใช่
ไหมคะแล้วก็ประมาณว่ามีคนโพสต์ประมาณว่าถ้ามีอะไรก็ทักมาได้ตลอดเลยเขาพร้อมที่จะรับฟัง
เพราะบางทีเราแค่ขอมีคนฟังก็พอนะบางทีก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ฟังเราก็ได้
ค่ะ
อาจจะได้เรื่องสนุกมีสาระบางทีก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะคราวนี้เรากระโดดข้ามกลับมาฝั่งในเอเชียบ้างนะคะเป็นเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้ที่เผชิญกับความเหงาด้วยหรือเปล่าเป็นผู้สูงอายุชายชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อคุณอากิโตชิโอคาโมโตะนะคะวัย71ปี
ค่ะ
เพิ่งถูกตำรวจจับในข้อหาอะไรรู้ไหม
ข้อหาอะไรคะ
อยากรู้แล้วใช่ไหมไอ้วัย71ปีโดนจับในข้อหาอะไร
น่าจะแปลกๆอีกชัวร์เลย
ใช่ค่ะแน่นอนว่ามาเล่าในรายการนี้ต้องออกแปลกๆนิดนึงค่ะคือโดนจับเพราะว่าโทรศัพท์ไปคอมเพลนก็คือไปตำหนิการให้บริการลูกค้าของคือต้องบอกงี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆอาจจะโทรศัพท์มือถืออย่างงี้แบบใช้บริการโทรศัพท์แล้วแบบสัญญาณไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรเราก็จะโทรไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก
็
อาจจะแจ้งเรื่องให้เขาทราบว่าโทรศัพท์มีปัญหาแบบนี้หรือว่าขอคำปรึกษาหรือว่าอาจจะไปตำหนิบางทีแบบเจอการบริการไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
หรือว่ามีปัญหาอะไรเราก็จะโทรไปฝ่ายบริการลูกค้านั่นแหละ
ค
่
ะ
แต่ปรากฏว่าค่ะก็ธรรมดาถ้าโทรไปวันนึงอาจจะแบบอุ๊ยเสียบ่อยโทรไปวันนึง 2-3 ครั้งอะไรอย่างงี
้
หรือว่าแบบโทรไปทุกวันเพราะว่าแบบโทรศัพท์แกไม่หายสักทีอะไรอย่างงี้นะคะ ก็ธรรมดาแต่ค่ะชายสูงอายุชาวญี่ปุ่นที่เราพูดถึงคุณโอคาโมโตะนะคะโทรไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทที่ให้บริการด้านโทรศัพท์ในญี่ปุ่นทั้งหมดกี่ครั้งรู้ไหมคะก่อนจะโดนจับ
20
ไม่อยากจะเดาอย่าเดาเลยเดายังไงก็ไม่ถูกค่ะเขาบอกว่าโทรไปหลายร้อยครั้งในช่วง8วันนะคะในเวลาเพียงแค่8วันเนี่ยโทรศัพท์ไปหลายร้อยครั้งแต่ด้วยความที่โทรไม่เสียเงินเป็นแบบโทรศัพท์ไม่เสียเงินอาจารย์โทรได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ยิ่งกว่านั้นไม่ใช่แค่หลายร้อยครั้งเท่านั้นเพราะว่าสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นเองรายงานด้วยว่าไม่ใช่แค่โทรหลายร้อยครั้งในรอบ8วันด้วยเขายังโทรไปอีกหลายพันสายไปตำหนิพนักงานแต่อันเนี้ยใช้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ตัวเองใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญนะคะบ้านเราไม่ค่อยมีหรอมั้งเดี๋ยวนี
้มีอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้ามั้ง
ไม่ค่อยใช้
แต่ไม่คือมีใครใช้
ก็จะใช้โทรศัพท์มือถือกันนะคะแต่อันนี้ไปหยอดตู้โทรศัพท์ไปอะพูดสั้นๆง่ายๆเข้าใจงั้นโทรไปด่าพนักงาน
เหมือนแกเหงาอะ
ไม่รู้นะเขาบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยตก 24,000 ครั้งอะ
คือเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ว่าแบบโทรไปด่าแล้ว
พี่ฉันว่าไม่น่าใช่นะเขาบอกว่าคือเขาบอกมาด้วยนะว่าโทรไปยังไงบ้างคือโทรไปคอมเพลนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าค่ะว่าคือต้องการจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขอโทษที่ละเมิดสัญญาสัญญาเรื่องของการบริการโทรศัพท์แล้วคือโทรไปแบบเนี้ยโทรไปตำหนิเสร็จคือปกติเวลาเราโทรไปแบบตำหนิหรือว่าโทรไปขอความช่วยเหลืออะไรเราก็จะมีการพูดคุยโต้ตอบกับพนักงานใช่ไหมคะเพื่อให้เขาเหมือนรับทราบปัญหาเราเข้าใจปัญหาเราแล้วจะได้หาทางแก้ให
้
คืออันนี้ก็เป็นแบบปกติที่โทรไปกันแต่ว่าคุณโอคาโมโตะเนี่ยโทรไปเสร็จว่าเสร็จตำหนิเสร็จวางหูใส
่
คือไม่รอให้ทางพนักงานตอบโต้หรือว่าชี้แจงอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยทางตำรวจเขาก็เลยมองว่าการกระทำแบบนี้เป็นความตั้งใจของคุณโอคาโมโตะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขัดขวางการก่อกวนใช่ก่อกวนแล้วก็ขัดขวางการทำธุรกิจของบริษัทนั้นๆก็เลยตัดสินจับกุมตัวคุณโอคาโมโตะนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนกับคดีแปลก
ๆ
ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ
แต่เขาดูจะเสียเงินไปกับการโทรตู้เยอะเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่หลายพันสายน่ะก็นะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเหงาก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เรื่องของความเหงานะคะเพราะว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประชากรสูงอายุเพิ่มจำนวนขึ้นเยอะ
ค่ะ
เป็นสังคมสูงวัยแล้วล่ะแล้วก็พอเกษียณอายุแล้วแบบบางทีก็ไม่
ม
ี
อะไรทำ
เหงาไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยคืออาจจะไปเป็นอาสาสมัครบ้างก็มี
อันนั้นเป็นไปในเชิงบวก
ใช่ไปในเชิงบวกคือบางทีถ้าสมมติคุณผู้ฟังคนไหนแบบไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบเดินๆอยู่ริมถนนอาจจะมีคุณลุงคุณป้าอาสาสมัครแบบว่ามาทำความสะอาดดูแลต้นไม้ในสวนอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นคลายเหงาแบบในเชิงบวก
เชิงบวกเชิงบวก
อันนี้เหงาแบบไม่มีเพื่อนคุยก็เลยหาเพื่อนคุยโทรไปคุยนะ
เขาก็ไม่ได้คุยนะคะเขาก็พูดคนเดียวแล้วเขาก็วาง
อาจจะไม่พอใจในการบริการอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วก็แต่เรื่องของคดีแปลกๆแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุก็ไม่ใช่แค่มีเรื่องของโทรศัพท์อย่างเดียวนะ
คะ
มันยังมีถึงเรื่องของการใช้บริการรถไฟเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยก็เปิดเผยเหมือนกันว่ามีผู้โดยสารที่เป็นเหมือนกับผู้โดยสารสูงอายุเนี่ยอาจจะใช้ความรุนแรง
ค่ะ
ในเวลาไปขึ้นใช้บริการรถไฟอ่ะเวลารถไฟก็จะแน่นบ้างหรือว่ามีคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนออกจากเกรี้ยวกราดนิดนึงไปใช้ความรุนแรงต่อ เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟก็มีเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมเหมือนกันนะที่อาจจะทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องออกระเบียบหรือว่าอาจจะมีกลุ่มเหมือนซัพพอร์ตอะให้ข้อมูลคำแนะนำ
ให้หลากหลายมากขึ้น
ใช่หากิจกรรมช่วยใครเหงาอะไรอย่างนี
้ครับ
ก็จะได้ออกมาเป็นเชิงบวก
ได้เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็สามารถฟังรายการเราได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะหรือว่าสามารถฟังย้อนหลังได้แล้วนะผ่านพอดแคสต์โดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็สามารถอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้คุณเจรศักดิ์จันทร์แก้วน้องไอบีมพิษณภัทรศรีคำแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทียรนัยพงศ์พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม